Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο ίδιο μήκος κύματος, στις ιταλικές εκλογές και όχι μόνο. Θα πάμε και στο Ιράν και στα της του ρωσο-ουκρανικού μετόπου. Θα καλησπέρισω ευθέως αμέσως στο δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Λυκοκάπη. Καλησπέρα, κύριε Λυκοκάπη.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τελικά, οι Ιταλοί, και μας αφορά και άμεσα ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαδίζουν σε αχαρτογράφητα νερά ή είναι πλήρως χαρτογραφημένα σε σχέση με την ατζέντα που έχει χαράξει η Μελόνι?
Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και την πολιτική παράδοση της Ιταλίας, η οποία τα τελευταία χρόνια, λόγω και των απανωτών κρίσεων, βλέπουμε να συνηθίζουν να αναζητούν έναν σωτήρα. Είχαν εμπιστευτεί τον Μπερλουσκόνη για χρόνια ως ο επιχειρηματίας, έτσι, ότι θα τους έλυνε τα προβλήματα. Μετά στραφήκανε σε τεχνοκρατικές λύσεις, Μόντι, Ντράγκη, στο κίνημα των πέντε αστέρων, ως αντισυστημικό, που αποδείχτηκε πιο συστημικό παρά τη ρητορική του, στο Σαλβίνι, ο οποίος επίσης και αυτός είδαμε ότι ξεφούσκωσε η δυναμική του. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα της κυρίας Μελόνι, η οποία να σημώσουμε ότι ευνοήθηκε ακριβώς, γιατί απέφυγε να στηρίξει την κυβέρνηση Ντράγκη, έμεινε στην αντιπολίτευση. Αυτό την ευνόησε, έξω και το κόμμα της από 4% εκτινάχθηκε. Την ευνόησε το γεγονός ότι είχε σκληρή θέση κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού, κατά των πιστοποιητικών. Ο Σαλβίνι κάει και από αυτά, γιατί η βάση του είχε επίσης επικριτικές θέσεις στην υποχρεωτικότητα. Θυμόμαστε διαδηλώσεις και επεισόδια στην Ιταλία το προηγούμενο διάστημα, την περίοδο του COVID. Οπότε ήρθε λοιπόν η ώρα της Μελόνι να είναι πλέον ο ισχυρός παράγων της ιταλικής δεξιάς, που να σημειώσουμε ότι είναι πάρα πολύ ιδιάζουσα, καθώς ούτε ο Μπερλουσκόνη μπορεί να χαρακτηριστεί παραδοσιακός κεντροδεξιός ή χριστιανοδημοκράτης. Το κόμμα αυτό πλέον έχει εξαλειφθεί στην Ιταλία από τη δεκαετία του 80 λόγω των σκανδάλων. Και επίσης πάντα υπήρχε αυτό το τρίο της συμμαχίας Μπερλουσκόνη, η Λέγκα, παλιά με τον Μπόση, τώρα με τον Σαλβίνι, και τώρα οι μεταφασίστες. Βεβαίως, επί Μπερλουσκόνη, ήταν ο Μπερλουσκόνη που έδινε τον πρώτο ρόλο, τώρα και αυτός θα υποχρεωθεί να είναι απλός κομπάρσος με το ποσοστό που πήρε, το 8%. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική ανακατάταξη στο εσωτερικό της Ιταλίας, και θα ήθελα να θυμίσω ότι κάποια χρόνια πριν ο μέντορας της Μελόνι, ο Τζιανφράνκο Φίνι, στενός σύμμαχος του Μπερλουσκόνη, ήταν αυτός που τον έριξε το 2010 κατά τον Μπερλουσκόνη καθ' υπόδειξη της Μέρκελ, ενωμένονταν η οικονομική κρίση, του είχε πάρει 40 βουλευτές, ήταν πρόεδρος της Ιταλικής Βουλής, ο πρώτος μεταφασίστας, ας πούμε, που ανέλαβε τέτοιο αξίωμα. Και μάλιστα, άμα ψάξετε αυτή την αντιπαράθεση, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, προαλήφονταν ο Τζιανφράνκο Φίνι σαν ηγέτης μιας πεφωτισμένης δεξιάς στην Ιταλία. Βεβαίως καταποντίστηκε. Έκανε ένα κόμμα το οποίο δεν πήρε ένα εξευτελιστικό ποσοστό και αποχώρησε από την πολιτική μετά από αυτό. Ήταν, ας πούμε, τότε που σχεδόν είχε χαιρετιστεί από ένα οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο το να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ένας μεταφασίστας όπως ο Φίνι είχε εισάγει αυτόν τον όρο, που υιοθετεί η Μελόνι σήμερα. Σίγουρα λοιπόν δεν θα πλήξουμε, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις με πολύ ενδιαφέρον.
Υπάρχει μια επαιτειακή συγκυρία με την εκλογή αυτού του συνασπισμού κομμάτων από το χώρο της δεξιάς και ακροδεξιάς, και αυτή η επαιτειακή συγκυρία έχει να κάνει με το 1922, οπότε και ήρθε στην ιταλική πολιτική πραγματικότητα η περίπτωση Μουσολίνη και όσα ακολούθησαν από εκεί και μετά, ένας πολιτικός πρόγονος της Μελόνι.
Βέβαια, που και η ίδια η Μελόνι μέχρι μερικά χρόνια πριν όμνη ανοιχτά στο Μουσολίνη και πήρε κοινό μυστικό πάρα πολύ στο κόμμα της, ομνίων στην κληρονομιά του Ιταλού δικτάτορα, όπως βεβαίως και πάρα πολύ στο ευρύτερο δεξιό χώρο. Ακόμα και ο ίδιος ο Μπερλουσκόνη πριν μερικά χρόνια δήλωνε ότι ο Μουσολίνι έχει κάνει καλά πράγματα, απλώς έστειλε κάποιους ανθρώπους στη φυλακή, είχε δηλώσει ως πρωθυπουργός. Να σημειώσω βεβαίως ότι η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι η Μελώνη βεβαίως έχει μια μεγάλη, έχει δημοφιλία, εκτινάχθηκε το ποσοστό της. Σε καμία περίπτωση δεν μιλούμε για ένα κόμμα μαζών όπως ήταν το φασιστικό κόμμα, ούτε ένα κόμμα παραστρατιωτικό πολιτοφυλακή όπως ήταν τότε ο Μουσολίνη, που να σημειώσουμε ότι ανέβηκε στην εξουσία με έναν συνδυασμό βίας, τρομοκρατίας και εκλογικών διαδικασιών, οι οποίες, δηλαδή αυτό ήταν το κλίμα που είχε ανεβάσει τότε.
Στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα, όσες προσπάθειες έχουν γίνει στο αντίστοιχο μοτίβο έχουν ξεπεραστεί από την πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω, μπορεί ο κόσμος καλός κακός να έδωσε μία ψήφο εμπιστοσύνης, αν όχι σε πρώτο κόμμα, αλλά δίνοντας δυνατότητα σε πολιτικούς σχηματισμούς από το χώρο της ακροδεξιάς να εκφραστούν, αλλά όταν αυτοί οι πολιτικοί σχηματισμοί έφεραν στο προσκήνιο πρακτικές που παρέπεμπαν ακριβώς αυτό που περιγράφεται, Μουσολίνη, Χίτλερ και πάλι λέγοντας, έχουμε και εδώ το ελληνικό παράδειγμα της Χρυσής Αυγής, αντιλήφθηκαν ότι αυτό είναι λίγο αποκρουστικό για τον μέσο πολίτη, ακόμη και, και αυτόν που ενδεχομένως τους είχε ψηφίσει, τους είχε εμπιστευτεί, τους είχε δώσει τη δυνατότητα να εκφραστούν. Το λέω αυτό γιατί μπορεί να αποφευχθούν τέτοιου είδους πρακτικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τις πιστεύουν ή ότι δεν θα τις δούμε στη συνέχεια, εφόσον εδραιωθεί αυτός ο πολιτικός σχηματισμός και αποδειχθεί ότι έχει ένα σοβαρό αίρισμα και δεν είναι μια συγκυρία που απλά τώρα στην απόγνωση των Ιταλών να βρουν ένα σωτήρα ακούμπησαν πάνω σε αυτό το σχηματισμό.
Βέβαια. Θέλω να σημειώσω σε αυτό που αναφέρατε ότι υπήρχε σχεδόν ένα χρόνο πριν, με αφορμή μια επίθεση νεοφασιστών στην έδρα των Ιταλικών Συνδικάτων, με λόγο των μέτρων εμβολιασμού, καθώς θεωρούσαν τα συνδικάτα προδοτικά γιατί στηρίξανε τα μετατράγκη, υπήρχε, άμα το ψάξετε θα δείτε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, μια τεράστια συζήτηση στην Ιταλία για επανάκαμψη του φασισμού. Βέβαια η Μελώνη αποστασιοποιήθηκε από τα επεισόδια, τα είχε κάνει η Φόρτσα Νουόβα, το αδελφό φασιστικό κομμάτι της Χρυσής Αυγής, έτσι, που έχουν οι Ιταλοί. Υπάρχει πάντα, ξέρετε, υπάρχει πάντα, κακά τα ψέματα, αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα οδηγεί σε τέτοιες σκέψεις. Απλώς η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι, ξέρετε, βλέπουμε και πώς τι κάνουν οι Ιταλοί. Απογοητεύονται από τον Γκρίλο, το κόμμα του Γκρίλου, ψηφίζουν τη Μελώνη, ενώ είχα ψηφίσει το Σαλβίνι, πιο παλιά ψήφισα τον Μπερλουσκόνη. Υπάρχει δηλαδή μια μετατόπιση δυσαρέσκειας. Είμαστε σε μια εποχή, ας πούμε, που δεν υπάρχει ένας σταθερός δεσμός με ένα κόμμα, ούτε καν αμιγώς και με μια ιδεολογία πολύ συχνά βλέπουμε. Αυτό αποτρέπει την εμφάνιση ενός μαζικού φασιστικού φαινομένου, αλλά μεσοπολέμου, που φασισμός προέρχεται μάλιστα και από τον όρο φάση, όπου σημαίνει δένο, το δεσμός. Είναι έτσι η ετυμολογία του. Δεν δένεται δηλαδή κάποιος, πόσο μάλλον να οργανωθεί, να χτυπήσει, να κινητοποιηθεί. Ο φασισμός που υποθέτει κινητοποίηση των οπαδών του και των υποστηρικτών του, όχι απλώς δηλαδή τον ψηφίζω επειδή ξέρω εγώ μου μείωσε το μισθό ή τον αντιπαθώ ή θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Ακριβώς γι' αυτό βεβαίως έχει μια μεταλλαγμένη εκδοχή υπό τη μορφή της νέας δεξιάς, όπως η ίδια η Μελώνη παρουσιάζεται.
Κακά τα ψέματα, η Ιταλία είναι ένα τεράστιο μέγεθος στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει τα προβλήματά της τα οικονομικά, αλλά δεν πάβει να αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πολλοί θεωρούν ότι η ανάδειξη αυτού του συνασπισμού και της Μελώνη ενδεχομένως να δημιουργήσει ρήγματα στην πολιτική κουλτούρα των Βρυξελών, ενισχύοντας φωνές και πολιτικές επιρροές τύπου Ουγγαρίας, που μέχρι τώρα εμφανιζόντουσαν απομονωμένες, ναι μεν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά απομονωμένες πολιτικά.
Βέβαια, και πλάκα είναι μάλιστα ότι ο Μπερλουσκόνη εμφανίζεται ως ο ηγητής του σταθερού δρόμου της Ιταλίας, της ευρωπαϊκής της έτσι, πορείας. Αν και βέβαια είναι ο ίδιος που είναι ο πιο φιλικός στον Πούτιν από την σχετική τριάδα της δεξιάς συμμαχίας, περισσότερο από το Σαλβίνι, που αυτός για τις κυρώσεις διαμαρτύρεται πιο πολύ. Η δε Μελώνη έκανε κάποιες.
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Το είπα αυτό και το έφερα ως παράδειγμα, διότι είναι άλλο, για παράδειγμα, η μια πολιτική θέση του του Όρμπαν για, για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ. Τυχαίο τώρα το παράδειγμα. Άλλη πολιτική βαρύτητα έχει ο Σουγκαρία να το λέει ο ηγέτης Ουγγαρίας και άλλη πολιτική βαρύτητα έχει να το λέει ο ηγέτης, η ηγέτιδα της Ιταλίας.
Ακριβώς, ακριβώς. Μια, η χώρα της, της παλιάς Ευρώπης, ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως, με τεράστια ιστορία και πολιτισμό. Σίγουρα, ειδικά μάλιστα, εάν η Μελώνη αποδειχθεί, γιατί το έχουμε δει, το είδαμε και με τα πέντε αστέρια στην πράξη, αποδειχθεί ας πούμε πιο συστημική από τη ρητορική της όσον αφορά τη διαχείριση στο οικονομικό επίπεδο, στη σχέση με την Ευρώπη, ενδέχεται να δούμε να επιβάλλει αυτού του είδους την ατζέντα κατά της δικαιωματιστικής ατζέντας κατά κάποιο τρόπο των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ, των μεταναστών, που βεβαίως είναι αυτοί που θεωρώ ότι θα είναι δυστυχώς χαμένοι των όλων αυτών της όλης αυτής της εξέλιξης, γενικότερα μια σκληρή στάση έναντι του εγκλήματος, θέλοντας ας πούμε να αφήσει το κυβερνητικό της θύμα, όπως θυμάστε είχε κάνει και ο Σαλβίνη ως υπουργός στην κυβέρνηση με τους μετάστερους. Θυμόμαστε τη σκληρή στάση στο μεταναστευτικό που τη διαφήμιζε κιόλας και είχε κερδίσει από πόντους και είχε πάει τη Λέγκα κοντά στο 30% 30 και για να πέσει στο 8 με την επιλογή του να στηρίξει τον Τράγκη, επιλογή την οποία ο ίδιος σίγουρα έχει μετανιώσει.
Κλείνοντας με όχημα την Ιταλία, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο για αυτή την στροφή χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στέκομαι σε αυτό προς τα δεξιά και λίγο πιο δεξιά από τα δεξιά.
Βέβαια, με κορυφαίο παράδειγμα, τελευταίο και ίσως πολύ πιο χαρακτηριστικό, τη Σουηδία, όπου εκεί έχουμε ακόμα με ανοιχτά νεοναζιστικές καταβολές και περιθωριακό όλα τα προηγούμενα χρόνια, που έφτασε την αναξιωματική αντιπολίτευση και πρώτο κόμμα στη συμμαχία της δεξιάς. Εκεί μάλιστα έχει παίξει τεράστιο ρόλο η εγκληματικότητα και η μετανάστευση που αν το αναζητήσουμε θα δούμε τρομακτικά όντως νούμερα, δηλαδή σε σημείο που να ταυτίζεται η Σουηδία με το Μεξικό. Σε τέτοια, μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση τώρα όντως τρομακτική, σε συνδυασμό βεβαίως με την οικονομική κρίση, την ακρίβεια, το ενεργειακό. Δημιουργούνται δηλαδή οι κοινωνικές συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη και την, βεβαίως, και την ενίσχυση ακραίων σχηματισμών της δεξιάς, που ας πούμε ότι το μόνο, να το σημειώσουμε έτσι, το μόνο κατά κάποιο τρόπο κέρδος είναι ότι αυτά εμφανίζονται πιο μετριοπαθή από τις παλιότερες καταβολές τους, πιο συμβιβαστικά, ότι υιοθετούν τον κοινοβουλευτισμό. Βεβαίως όμως η περίπτωση Όρμπαν έχει δείξει, και πολύ σωστά το αναφέρατε, ότι ένα σύγχρονο αυταρχικό καθεστώς οικοδομείται πρώτα κερδίζοντας τις εκλογές μέσω της εξαπάτησης, ότι θα κάνουμε, ότι είμαστε μετριοπαθείς, ότι θα σεβαστούμε τη διάκριση των εξουσιών και όλα τα σχετικά, και στην πορεία διάφορες πτυχές του κράτους δικαίου αρχίζουν και εξαφανίζονται. Αυτό συνέβη στην Ουγγαρία, αυτό συνέβη στην Πολωνία. Και αυτό φοβούνται πολύ, ότι θα συμβεί στην Ιταλία, ένας κίνδυνος ο οποίος δεν είναι διόλου αμεληταίος.
Λοιπόν, φεύγουμε από τα της Ευρώπης και πάμε στα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν. Είχατε ένα ενδιαφέρον άρθρο σήμερα για το πόσο μπορεί να αντέξει το καθεστώς των μουλάδων υπό αυτές τις συνθήκες. Πριν από λίγο, και το λέω αυτό γιατί ενδεχομένως να αποτελέσει τροφή για τη συζήτησή μας, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε ευθέως τις ΗΠΑ ότι υποκινούν τις διαδηλώσεις. Και η ερώτηση λοιπόν, με αφορμή και το άρθρο σας, είναι αν θεωρείτε ότι υπάρχει ξένος δάκτυλος, πέρα βεβαίως από την κοινωνική αναταραχή που έχει δημιουργηθεί μετά το θάνατο της 22χρονης, μάλιστα τις τελευταίες ώρες έχει προσθεθεί και ένας ακόμη θάνατος μιας ακόμη νεαρής κοπέλας που συμμετείχε στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, εάν υπάρχει δάκτυλος εκτός Ιράν που υποκινεί αυτή την κοινωνική αναταραχή.
Κοιτάξτε, όπως έχω δει, δεν νομίζω, όχι. Αυτό μάλιστα ξεκίνησε από τον ηλίθιο υπερβάλλοντα ζήλο της σχετικής αστυνομίας των Ιθών, την οποία ο προηγούμενος πρόεδρος, ο μεταρρυθμιστής Ροχανή, την είχε βάλει στην άκρη, και τώρα που είναι ένας εκλεκτός του σκληρού ιερατείου, τους έχει ξαμολύσει κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει, ξέρετε, αυτή η τεράστια αντίφαση που έχει το Ιράν ως κοινωνία, ως χώρα, ως καθεστώς, ότι είναι, έχει έναν πληθυσμό στη συντριπτική του πλειονότητα μέχρι 30-35 ετών, οι οποίοι δεν έχουν καμία μνήμη από την Ισλαμική Επανάσταση, το Σάχι, το Χομεϊνί, που είναι το αφήγημα του καθεστώτος που κυβερνά, και βεβαίως αισθάνονται αποξενωμένοι, αισθάνονται δηλαδή ότι δεν εκφράζονται. Αν βάλουμε μέσα και την φτώχεια, την ακρίβεια, τις κυρώσεις που έχουν επιτείνει την οικονομική κατάσταση και την καταπίεση βεβαίως. Υπάρχει δηλαδή αυτή η αντίφαση, πόσο μάλλον που το Ιράν, το Ισλάμ στο Ιράν, αυτό ίσως είναι το πιο χαρακτηριστικό που το κάνει να διαφέρει από τη Σαουδική Αραβία, τα Σουνιτικές Μοναρχίες, είναι ότι το Ισλάμ στο Ιράν υπήρξε το σημείο αναφοράς για μια μεγάλη επανάσταση του Χομεϊνί το 1979, έστω κι αν αυτή είχε αντιδραστικό, ανορθολογικό πρόσημο. Και μάλιστα το χιτζάμπ ήταν το κατεξοχήν σύμβολο της επανάστασης του Χομεϊνί. Η επιβολή όταν είχε επιστρέψει στην Τεχεράνη από την εξόρια, το επέβαλε. Και οι οπαδοί του είχαν ενθουσιαστεί με αυτή την απόφαση. Ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα που τότε τον στήριζε είχε πει ότι όσες γυναίκες διαμαρτύρονται είναι της αστικής τάξης κατά του χιτζάμπ. Βεβαίως μετά απαγορεύτηκε γι' αυτό και γνώρισε σκληρές διώξεις. Τώρα με την όλη διαχείριση αυτού του, για πρώτη φορά, γιατί για τέτοιου τύπου εξεγέρσεις είναι συνηθισμένες στο Ιράν, για πρώτη φορά όμως απέκτησαν ένα σύμβολο. Τις γυναίκες, το κίνημα κατά του χιτζάμπ που το πετάνε, που το κόβουν τα μαλλιά, είδαμε τις εικόνες στα social media, εκεί βεβαίως, εκεί είναι που παίζει ρόλο η Δύση, γιατί μέσω των social media, ξέρετε, μέσω των και των μέσων ενημέρωσης, αυτές οι εικόνες διαδίδονται. Διαδίδονται σε όλο τον κόσμο. Θεωρώ βεβαίως όμως ότι ακόμα το καθεστώς έχει ισχυρή λαϊκή στήριξη, όπως έχουν δείξει οι διαδηλώσεις οπαδών του που οργανώνει σε όλη τη χώρα, και έχει βεβαίως όλα τα σώματα ασφαλείας και τους παραθετικούς και τις πολιτοφυλακές με το μέρος του, τις οποίες βλέπω ότι τώρα τελευταία δηλώνει ότι θα τις δώσει να αναλάβουν δράση να καταπνίξει τη σχετική εξέγερση.
Άρα θεωρείτε ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις εντός του Ιράν?
Είναι ίσως, διακινδυνεύω να κάνω την πρόβλεψη, αλλά θεωρώ ότι το καθεστώς θα καταθώσει να θέσει την εξέγερση υπό έλεγχο. Το έχει κάνει και το 19 και το 18, έχει μάλιστα περάσει πιο άγριες συνθήκες από τον πόλεμο που του είχε εξαπολύσει ο Σαντάμ Χουσέιν το 80, τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, τις κυρώσεις του Τραμπ έτσι και των Ηνωμένων Πολιτειών για χρόνια, και άντεξε και από αυτές. Το ένα αντάρτικο που κάνε μια οργάνωση μουτζαχεδίν του λαού αιματηρό, με βόμβες, με νεκρούς, με απαγωγές για χρόνια. Κι όμως άντεξε από όλα αυτά. Θεωρώ ότι και τώρα δηλαδή αυτές τις κοινοποίησεις, έστω με συλλήψεις, με καταστολή, με πυροβολισμούς, θα κατορθώσει να τις θέσει υπό έλεγχο. Ασχέτως αν βεβαίως θα κρύψει το πρόβλημα κάτω από το χάλι, τη δυσαρέσκεια και την απελπισία βεβαίως εκατομμυρίων ανθρώπων, ειδικά νέων ανθρώπων. Αυτό είναι έτσι το πιο χαρακτηριστικό, και μάλιστα και των γυναικών τώρα, όπως βλέπουμε.
Το γεγονός ότι το καθεστώς διατηρεί διαχρονικά στενές σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα, αυτό επηρεάζει λίγο την πραγματικότητα εκτός Ιράν και το ποσοστό συμμετοχής ή όχι σε υποκίνηση κοινωνικών αναταραχών?
Κοιτάξτε, σίγουρα ότι, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι σε μια φάση το Ιράν υβριδικού πολέμου και με το Ισραήλ, με σαμποτάζ που κάνει το Ισραήλ κατά καιρούς, που ποτέ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Σίγουρα βεβαίως και στην αναμπουμπούλα ο λύκος που λέμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο χαίρεται, ότι και εκεί μπορεί να υπάρξει και υποκίνηση ίσως κάποιου επεισοδίου, κάποια προβοκατόρικη ενέργεια, εγώ θεωρώ ότι η εξέγερση στο Ιράν έχει πρωτίστως εσωτερικά αίτια. Μην ξεχνάμε, είχε γίνει μια τεράστια, η πρώτη αραβική, ας πούμε, η πρώτη ισλαμική άνοιξη είχε γίνει το 2009 με εκατομμύρια ανθρώπους που είχαν ξεχυθεί στους δρόμους. υπέρ ενός μεταρρυθμιστή υποψηφίου του Μουσαβή που τον είχαν εξοβελήσει. Το καθεστώς κατόρθωσε και επιβίωσε αυτή τη εξέγερση, την κατέστειλε. Μάλιστα τώρα θεωρώ ότι είναι μια εξέγερση πολύ πιο βίαιη. Το βλέπουμε με τις πυρπολήσεις αστυνομικών τμήματων, περιπολικών, νεκρούς αστυνομικούς έχουμε διαβάσουμε. Δεν έχει όμως το πολιτικό πρόταγμα που θα τις επιτρέψει να επιβιώσει. Δηλαδή όσο διαδηλωτές δεν έχουν κάποια προσωπικότητα είτε από τα σώματα ασφαλείας, είτε ακόμα και από το ιερατείο, είτε κάποιον εκ των μεταρρυθμιστών πολιτικών του Ιράν σαν σημείο αναφοράς, δεν μπορούν να μακροημερεύσουν. Αυτό είναι πραγματικότητα. Δηλαδή πλέον ότι στρέφονται κατά συλλήβδιν τους. Δηλαδή μπάλα παίρνει και μεταρρυθμιστές και τους κληροπυρηνικούς τους πάντες, στρέφονται συλλήβδιν κατά του συστήματος. Όμως δεν νομίζω ότι όμως αυτό θα τους μπορέσει να τους δώσει την αντοχή που χρειάζονται. Δηλαδή θα με τον ΑΒ τρόπο το καθεστώς θα τις καταπνίξει.
Μάλιστα. Και λίγο Κάπη, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση.
Να είστε
καλά. Καλά απόγευμα.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γιώργος Λυκοκάπης, δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής, τόσο για την εκλογική αναμέτρηση στην Ιταλία, που ανέδειξε έναν συνασπισμό με καθαρά ακροδεξιά χαρακτηριστικά, όσο βεβαίως και τις εξελίξεις που έχουμε στο Ιράν και πόσο μπορεί να αντέξει ή όχι το καθεστώς αυτή την κοινωνική πίεση που καταγράφεται τις τελευταίες 16-17 ημέρες μετά το θάνατο της 22χρονης. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.